Tačno je 16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan, poštovane slušateljke i slušaoci. Moje ime je Mirjana Boba Stojedinović. Emisiju počinjemo informacijom da bi upravo danas trebalo da bude završena rekonstrukcija murala u Rajićevoj ulici koja prikazuje studenta likovne akademije, odnosno fakulteta likovnih umetnosti, koji gleda na gore ka bojama koje curi niz fasadu. Mural su tokom 84. godine izveli studenti FLOW po skici Perice Donkova, a pod vođstvom tadašnjeg asistenta fakulteta Čedomira Vasića, koji je to realizovao sa studentima. Restauraciju murala vode vanredni profesor FLOW Vesna Knežević i redovni profesor Radomir Knežević u saradnji sa konsultantom Čedomirom Vasićem, a u organizaciji Tržnog centra Rajićeva, eto, od svih mogućih pomoći, ona je došla odatle. U realizaciji murala učestvuju sadašnji studenti Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Jedna od danas veoma aktuelnih tema u umetnosti jesu i načini na koje umetnici uspostavljaju odnos prema društvu ili preciznije prema prostornim i vremenskim okvirima sa kojima su u dodiru, kako ga doživljavaju i tumače, odnosno kako sadašnje vreme, tako i prošlo i isto tako i sadašnje prošlo društvo. U današnjem Zlatnom preseku slušat ćete razgovor sa umetničkim duom Doppelgänger, koji čine Isidora Ilić i Boško Prostran, koji govore o svojoj tekućoj izložbi u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. Također ćete moći da čujete razgovor sa Arionom Aslanijem, koji je sa mnom trenutno u studiju. Dobrodošli.
Hvala.
Razgovarat ćemo o vašoj tekućoj izložbi pod nazivom Terensko pozicioniranje. U zagradi stoji pozicija umetnika danas, koja je otvorena u galeriji Blok, koja se nalazi u
Bloku
45, jeste na Novom Beogradu. Hajde da počnemo u stvari od toga, koja je pozicija umetnika danas po vašem mišljenju?
Pa pozicija umetnika je jako diskutabilna kategorija danas i ja se ovde konkretno u svom radu i na ovoj izložbi bavim pozicijom umetnika Ariona Slanija. Dakle, ovde je subjektivna pozicija u pitanju. Terensko pozicioniranje, zato što umetnik ja konkretno, ja se nalazim na terenu sa različitim, da kažem, aksesoarom, umetničkim aksesoarom, ja bih se tako izrazio, i ja pokušavam da kroz različite medije, što je opet vezano za umetničku platformu koju ja pripadam, odnosno nešto čime se bavim, to je action art, o tome možemo malo kasnije isto da porazgovaramo, i mislim da je u generalno gledano, evo, baš razmišljao sam o tome Šta bih mogao da kažem i šta je bitno reći kada gostujete u nekoj emisiji ovakvog tipa, jer mi trenutno imamo četiri medija. U celoj zemlji postoje četiri medija koje se uopšte bave kulturom. Imamo jedan radio, imamo dva pisana medija, imamo jednu televiziju i to bi otprilike bilo to, jedan ili dva portala koja se uopšte dotiču umetnosti. Vi na internetu nemate rubrike više koje se bave kulturom. To se sada zove ili show business, ili lifestyle, ili zabava. I onda pod zabavu je uključena i kultura kao kolateralna greška ili kao neki kolateralni sastav uz lifestyle, eto, malo da se zagrebe i po toj površini.
Kako vi u stvari kao umetnik, kao kažem, pod navodnicima plivate u tome? Šta to znači u stvari za nekoga ko polazi i dolazi iz, kako kažem, sa umetničkim zaleđem? Da. Vaš otac je takođe umetnik.
Da.
Kako u stvari umetnik sada Pa evo, ali ima, se snalazi u tome i nalazi svoj put.
Pa evo, postoji, ima jedna zanimljiva priča. Ja, recimo, ja sam završio 2005. godine fakultet i na četvrtoj, petoj godini ja sam tražio nagradu. Dakle, ja sam pričao sa profesorima, asistentima, ja sam hteo nagradu. Dajte mi nagradu, zašto? Zato što ta nagrada za mladog čoveka od 23, 4, 5 godina može da posluži kao stimulans. I šta se desilo onda? Normalno, svi su mi se smejali u lice, kako možda tražiš nagradu? Pa nagrada se traži. Jel vi, dakle, zar nije bolje dati nagradu nekome koje zaista želi nego nekome kome je sve jedno? I onda šta se desilo na kraju? Mnogi ljudi su dobili nagrade i po 2000, ja mislim da su tad bili evri još u pitanju, to je Rista i Beta Vukanović, su dobio ozbiljne pare. I šta se desilo posle toga? 5 godina su se još, pod znacima navoda, bavili umetnošću i onda su prestali. A ja koji nisam dobio nagradu, nastavio sam da se bavim time i sad sam u jednoj situaciji, eto da izlažem tako, ja nisam izlagao po velikim mestima, ali užasno je bitna prilika da se nešto izloži i da čovjek može da kaže nešto. Kao što je bitna prilika da se priča na radiju, na televiziji i kroz sredstva javnog informisanja o poziciji umetnika. Jer onda svi misle, okej, okay, dao si mi mogućnost da dođem na televiziji, na radio i sad ću ja da se ispucam. Jel, mi nemamo tu mogućnost kao političari koji se ne skidaju sa TV i radio stanica i njihove fraze, odnosno floskule, te sintagme idu po istom redosledu, stalno. Oni imaju isti redosled, dakle prva, druga, A, B, C i tako dalje. Umetnici nemaju tu mogućnost. Dakle, vrlo retko, vi jedino ako ste kusturici ili ne znam neko ime od režimskog karaktera, režimskog značaja, pa da vas ne skidaju sa javnog servisa, u stvari sa tih 4 medija, što sam rekao.
Hajde da vas zapravo usmerim na to, na vašu izložbu koja je sada tekuća izložba u Galeriji Blok. Da. Kako se vi kao umetnik, vi tražite i nalazite svoje neko mesto? Kako vi kroz crteže, na primjer, da krenemo od njih, pošto su oni i nekako najdominantniji u stvari preovlađuju na izložbi kao svojim prisustvom, prosto u pitanju su crteži koji su relativno manjeg formata, 30x40, to je neki srednji format zapravo.
I diptisi, diptih je u pitanju, forma diptiha.
Šta znači taj diptih?
Pa taj diptih, meni jako puno znači. Jel, prvo, mali format, zašto tu nema nikakve mistifikacije, da demistifikujem celu priču, priča je o terenskom radu. Dakle, ja kad se nađem na terenu, meni treba nekakav portable format. Ja koristim medije koji mogu da se prenose, da li je to na bajsu, da li je to peške, uglavnom sam ja na bicikli, i onda, dakle, ja koristim taj format koji možda se prenosi s mesta na mesto i koji posle mogu da ukombinujem u jednu celinu. Jer mene samo celina zanima. Ja se tu više bavim na neki način indukcijom, odnosno uvođenjem u ceo taj sistem action art. Mene celina kao takva zanima. Mene ne zanima parcijalno sad sekvencionalno neki crtež ili ja da postavim neki diptih pa da se on posmetra. Zato je meni interesantno kad mi kažu ljudi na izložbi, jao, zanimljiv ti je onaj, kao meni se sviđa onaj tamo desno. Ja potpuno njih posmatram egalitarno, znači ja imam jedan egal prema svim crtežima. Ja ne mogu da, što bi rekli ovi seljaci pevači, kažem, svi moji radovi su kao moja deca. U tom smislu, ja posmatram radove zavisno jedan od drugih, ne nezavisno. Ja ne mogu da ih posmatram nezavisno.
Ali oni su diptisi. Da li su ti diptisi, obzirom da vi, ajde možda u stvari da krenemo i od toga, vi crtate na licu mesta stvari koje ne kako izgledaju, nego kako ih vi doživljavate. Dakle, to ne mora da bude oblikovno prepoznatljivo, ali vama je svaki od tih crteža i tekako prepoznatljiv i tačno znate i gde ste bili i kako je bilo vreme i šta se dešavalo i šta ste sa sobom doneli na to mesto. Da li su ti diptisi onda prizori koje su recimo, znači koje vi vidite sa iste tačke, gde stojite, ili
tačka su oni se stalno menja. Ali tu je sada ova jedna sad modernistička dijalektika, ako bismo uzeli plener kao jednu vrstu, da kažemo, rada na otvorenju. Ja se uopšte ne bavim time. Mene ne interesuje plener kao takav da ja sad odem na mesto i uhvatim neku poziciju i onda se vraćam 5 puta. Ja na jednom crtežu mogu da radim 10 dana sa potpuno različitih pozicija. Dakle, mene interesuje taj moment na terenu. Zato ja kažem, action art kao aktivno mapiranje realnosti. Zašto aktivno? Zato što je umetnik aktivan u svom delanju. Dakle, postoji samo dva načina u savremenoj umetnosti. Aktivno i pasivno delanje. Aktivno delanje je ovo što ja radim. Pasivno delanje je kad vi, recimo, uzmete da istražujete neki problem. To bi bili umetnici koji se bave problemom da li su to u pitanju izbeglice sada, evo, to je sad trenutno aktivni problem, aktuelni problem, ne aktivni, onda levičarski aktivizam u širem smislu. Dakle, umetnici koji se bave aktivizmom, ja bih to nazvao pasivno. Pasivno bavljanje tim problemima zato što vi niste na terenu. Vi možete da odete jednom na teren pa da snimite izbeglice. To je opet, to je pasivno, na neki način pasivno pasivna problematika, što ne mislim uopšte, ja ne upoređujem to. Ja ne mislim da je aktivno da pretpostavlja pasivno ili obratno.
Samo je vama bliže.
Da, tako je.
Da, da. Na koji način znači, na koji način vi stvarate kada dođete na lice mesta, kada crtate i ti crteži koji proizilaze, ali zapravo crteži su osnova na osnovu...
To je baza, da.
Čega vi gradite tako dalje je svoje radove.
Tako je.
Šta tu još uključuje? Šta je još predstavljeno, na primjer, na izložbi?
Meni su interesantni ti mediji, zato što se sad u ovom postmodernističkom društvu, u savremenoj umetnosti su mediji dostigli, ta uporaba medija je na toliko visokom nivou da se sad samo mediji spominju. Uopšte se više ne spominju umetnički rad. I onda ja na neki način, ja se malo izigravam, tako da kažemo, ja malo i cinično čak reagujem kada su mediji u pitanju. Zašto? Jer nije medij onaj koji vas određuje kao umetnika i ne određuje medij vaš izraz. Zato ja koristim maltene sve moguće dostupne medije na terenu. Tu je i video art, tu je i crtež, tu je i akvarel, i čak uzmem nekad i da slikam. Ranije sam slikao, ali ne odgovara mi teren za to. Teren nikako ne odgovara. Tu je, naravno, fotografija, odnosno to bi spadalo pod video mediji ili foto mediji. I tu je ono do čega dolazimo, prostorni, odnosno terenski crtež, što je otprilike i obeležilo na neki način moj subjektivni teren, i ja sam pokušao i kroz ovu izložbu da ubacim deo tog terena, da rekreiram u stvari situaciju sa terena u galeriju, u galerijskim uslovima, da rekreiram situaciju u galerijskim uslovima, eto tako.
Šta to podrazumeva?
To podrazumeva da ja kad se nađem na terenu, ja radim sa... Ja se ne bavim nikakvom ekološkom umetnošću kao Andy Goldsworth i tako dalje. Ekološka umetnost, a onda imate helikopter od ozgo koji vas nadgleda i imate velike sekače kamena i tako dalje. Sve ekološki, super ekološki.
I pije se Coca-Cola.
I pije se, naravno. Misliš, šta drugo? Ja nemam uopšte taj imperativ da to mora da bude ekološki. U tom, ja se jednostavno nalazim na terenu i odgovaram na, jer ja kažem, moj art jeste politički, naravno da je politički, bez obzira što se nalazim na terenu. Jer vi ne morate da se nalazite u nekoj zatvornoj prostoriji da biste imali politički stav prema nekim određenim stvarima, ali to nije dnevna politika, to je nešto drugo, to je ona imanentna politika koju bi svaki umetnik trebalo da gaji. I bez te imanentne politike svaki umetnički rad postaje bespredmetan, jer on jednostavno, on ne može da se održi, ne postoje pipci koji njega održavaju na tom, ako ne postoji taj stav. Ja kad kažem politika, ja ovde u ovom antičkom filozofskom smislu mislim na umetnika koji mora da gaji,
jeste,
tako je, da se društveno aktivira i da gaji stav, i da jednostavno vi znate njegov stav prema mnogim stvarima i mnogim pitanjima. Zato ja u action artu, to je responsivna platforma za aktivno mapiranje realnosti, da malo objasnim to. Responsivna znači nešto što odgovara na neka pitanja. A ja pitanja postavljam kroz teze, recimo, meni su pitanja postavljena, to su malo i retorska pitanja. Meni su pitanja postavljena kroz ove diptike na kojima se nalaze poruke na nekom čudnom jeziku. I sad vi ukoliko ne znate taj jezik, sad da li je to neki, da li je to neka šifra ili kod, ja stvarno ne znam, ali mene često ljudi pitaju šta ti ovdje piše. Ja kažem pa izvini, nije, ja sam napisao vrlo jasno, poruke su vrlo jasne, samo ti treba malo da se pomučiš. Zato što su poruke napisane na jednom pismu.
Grčkom pismu.
Da, u ovom slučaju to je grčko pismo, ali poruke su vrlo jasne. Dakle, mora da postoji, kao što kod umetnika mora da postoji izvestan napor, tako i kod gledaoca. Ja ne volim sve da radim sa legendom. Nekada sam izlagao radove sa legendom. I onda vi postavite rad, ispod napišete legendu i to, da vam kažem, to ne čita niko.
Hvala vam na ovom razgovoru. Moramo da prehinemo zato što nas gazi vreme. Poštovani slušalci, ovo je bio brzinski razgovor sa Arjonom Aslanijem povodom njegove tekuće samostalne izložbe pod nazivom Terensko pozicioniranje, pozicija umetnika danas, koja je otvorena u galeriji Blok u bloku 45 na Novom Beogradu narednih nedelju dana.
Umetnika iz celog sveta. 5 izložbenih prostora. 6 nedelja. Od 15. septembra do 28. oktobra. 57. Oktobarski salon. Čudo kakofonije.
Eko.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, nekog ubije grom, savršen dan, Pajaga i Instruktori.
svet bez ljudi. 52. bitev. Od 13. do 22. septembra.
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Eko.
Poštovani slušaoci, sledi razgovor sa Isidorom Ilić i Boškom Prostranom koji zajedno potpisuju svoje radove sa Doppelgänger. Razgovor je nastao povodom izložbe pod nazivom Kroz noć bez zvezda, tamnu i gustu kao mastilo, koja je otvorena prošle sedmice u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu. Naslov projekta odnosi se na uvodni odlomak iz romana Germinal Emila Zole koji opisuje uslove rada francuskih rudara iz 19. veka. Razgovor koji sledi trebalo je da bude pretočen u prilog, ali smo se dotakli mnogih zanimljivih tema koje sam poželela da vam predstavim u celini. Stoga oprostit ćete nam na pozadinskim zvukovima, ali neki razgovori prosto ne mogu da se ponove.
Znači, ceo projekat je sastavljen od dve četvorokanalne video instalacije, jedne mape koja je prvobitno bila rađena na zidu, a ovom prilikom će biti rađena na drvetu, i jednokanalne projekcije. Projekat je u stvari nastao još 2015. godine. Smo mi ušli u arhiv televizije Novi Sad povodom projekta Arhiv i moć. To jest, ceo projekat je bio Performing the Museum, a izložba se zvala Arhiv i moć, i imali smo priliku, zahvaljujući tom projektu, da u stvari uđemo u arhiv i da istražimo. I pošto nam je tema gastarbajtera, to jest ekonomskih migracija, tada bila veoma zanimljiva, došli smo do materijala, ali i raznog nekog drugog materijala koje je televizija sve vreme, u stvari od 60-ih, ali 70-ih, 80-ih, beležila sve vrste ekonomskih migracija. Tako da, to je bila početna ideja, mi smo tada napravili neku vrstu film eseja. Kasnije smo napravili i ove instalacije.
Šta je u stvari onda okosnica, narativ koji nosi zapravo celu izložbu?
Mislim, narativ koji nosi celu izložbu jeste zapravo, da kažem, nekakav istorijski geopolitički kontekst migracija 60-ih i 70-ih. Znači, nas se zanimale dve vrste migracija, znači to su ove ekonomske migracije u Jugoslaviji krajem 60-ih, pre svega u Nemačku i Austriju, a zatim su nas zanimale ove drugi tip migracija po krajem 70-ih, a to je zapravo odlazak jugoslovenskih radnika preko odlaska jugoslovenskih firmi u zemlje nesvrstanih i izgradnja velikih postrojenja. Konkretno smo radili na materijalu izgradnje, ajde kažem, jednog plodnog zemljišta u Iraku, koji je Dunav Tisa Dunav tada neki način sprovodio. To je bilo Duđe ili to negde kod Bagdada. Tako da smo mi pokušali da poredimo u stvari te dve vrste migracija, nešto što je televizija pokušavala da isprati na jedan način, to jest kako su mediji ispratili migracije krajem 60-ih u zapadnu Evropu i kako su mediji to drugačije posmatrali, odlazak kompanija ili fabrika, pa onda i radnika u zemlje nesvrstanih. Tu razliku smo negdje pokušali da podcrtamo, a zapravo centar tih događanja, ajde kažemo, taj geopolitički kontekst jeste upravo što negde u podtekstu stoji ta velika ekonomska kriza početkom 70-ih u svetu, kraj Bretonskog sporazuma, naftna kriza i tako dalje, na što negde u pozadini mi želimo da referišemo. E sad, tu ima četiri, kao što se dobro rekla, rada. Jedan rad, ta mapa na neki način referiše i na trenutne migracije, odnosno poslednjih 6-7 godina, Tako da je zapravo nešto što smo u prvi mah radili u formi filma ili video eseja, može jednako da se posmatra na oba načina, što je bio prvi rad posle tog projekta sa Radio Televizijom Vojvodine, u saradnji sa njima i sa muzejom, smo pokušali da raščlanimo na tih pet elemenata i da uvedemo još neke nove, tako kažem, poglede i da gledalcima ili posmatračima prosto damo jedan možda drugačiji uvid, istorijski uvid, a onda naravno preko istorijskog i u nekakav trenutno stanje stvari upravo na tom nekom geopolitičkom planu. Eto, to je.
Koji su ti momenti koji su u stvari vama bili na neki način otkriće? Šta je ono što vam se otvaralo u stvari istražujući materijale?
Pa, nama je pre svega bilo zanimljivo, znači 60-ih, zahvaljujući ugovoru koju Jugoslavija imala sa Nemačkom, Švajcarskom, Austrijom, došlo do izvesnog izvoza radne snage, nisko kvalifikovane radne snage u zemlje zapada na određeno vreme, posle toga se to vreme produžavalo, ali to je u stvari bila neka vrsta zvanične politike i državne odluke koju je onda u stvari televizija kao državno sredstvo beležila i upravo ta reprezentacija i način na koji se o tome pričalo, način na koji je taj problem artikulisan
i predstavljen
je nama u stvari bilo najzanimljivije. Da istražimo i da na neki način povežemo sa tom reprezentacijom, to s nepostojanjem reprezentacije današnjih ekonomskih migracija. Tako da u stvari pravimo tu vezu i sa 60-ima, kasnije i kao što je Boško rekao, 70-ih, kada se ta radna snaga i kvalifikovana, kao što su inženjeri, na neki način izvozi, to jest pozajmljuje u zemlje nesvrstanih. Tako da taj odnos slike i ideologije, kao i u drugim nekim našim radovima, je upravo ono što smo želeli da preispitamo.
Ajmo onda da pričamo u stvari o tome kako ste nalazili materijale u arhivi. Vi ste ih našli praktično, kao što ste rekli, u jednom nesređenom korpusu svačega. Kako ste u stvari češljali to i do čega ste dolazili?
Pa znači, pratili smo uglavnom informativni program i nas je zanimalo kako televizija u informativnom programu, kako 60-ih i 70-ih to pratila. Televizija Vojvodine je bila još uvijek mlada televizija, ona se zvanično osnovala tek 70-ih. U stvari posle Ustava, kad je Vojvodina dobila autonomiju, ali je imala svoje priloge i zapravo ono što smo shvatili da televizija nije toliko, mislim, sam vremenski kad je nastajala, ali verovatno i nije toliko više ni zanimalo da prati sam odlazak, iako ih ima, naravno, pogotovo ranije, već je počela baviti samim povratkom gastarbajtera. I mislim, generalno, fokus televizije jeste njihov dolazak, konkretno pošto je vojvođanska televizija uglavnom u Vojvodinu, ali njihov boravak u zemlji i prosto mogućnosti pre svega ulaganja zarade novca gastarbajtera koji su radili na zapadnom tržištu u sopstvenu zemlju, kao sopstvenu domovinu. Ali stvar je u tome što ti prilozi su se sve više i više smanjivali i samim time jer sam taj pojam gastarbajtera se i nekako i nestaje, on zvanično prestaje 75. kad se ugovori prekidaju, što jeste onda nama bio taj okidač da zapravo to jeste bilo motivisano s jedne strane i tom ekonomskom krizom svetskom. Nemačka i Austrija konkretno više nisu mogli da uvoze radnike i sad to je taj veći ekonomski problem koji onda sad ide u različitim pravcima i zapravo se Jugoslaviji otvoreno novo tržište koje je imala i do tada, ali tek se počinju nove zemlje koje su se oslobodile kolonijalizma, počele su razvijati i ono što Jugoslavija prodaje, to je ono što se danas zvalo know-how, znači tehnologije kako da se nešto uradi. Sad interesantno je da smo mi u nekih istraživanja, naravno, da bi uopšte došli do sredstava da se te zemlje obnove i da krenu sopstvenim putem, su morali uzimati kredite od Međunarodnog monetarnog fonda i tako dalje. Znači, stvar je u tome što taj neki ciklus kretanja rada i kapitala nama je bio zanimljiv, zapravo kako su te prelomne 70. jednu radnu snagu sklonile sa jednog, odnosno jedan deo se vratio, veliki deo je ostao, a s druge strane ove uspešne jugoslovenske kompanije, opet tada u tom trenutku mnogo više republičke, su se takmičile nekim drugim tržištima koje su se otvarale. Sad to je drugo, sad jedno veće pitanje koje nije još toliko ni istraženo ni od strane nas, ni od strane mnogih istraživača, pojedina preduzeća jesu, ali generalno te ekonomske politike i politike uopšte rada sa nesvrstanima je ili velike teme koje tek čekaju buduće istraživače, ali u svakom slučaju mi smo samo načeli taj jedan mali medijski, da tako kažem, sadržaj kako je jugoslovenska televizija, konkretno na primjeru RTV-a, pratila te procese.
Dokle seže u stvari vaše istraživanje? Mislim, proces je dugotrajan i u talasima su pojave koje mogu da se tumače kroz različite narative, ali dokle seže baš vaše istraživanje kroz ovu izložbu? Jel?
Pa znači, mi smo povezali to arhivu 60-ih, 70-ih i ovu našu intervenciju u trenutne migracije od 2010. do 2015. Ali što se same sadržine tiče, mi i cela izložba i radovi se u stvari bave reprezentacijom i načinima na koje država putem televizije tu vrstu sadržaja ili, kako bih rekla, možda ne problema, ali jednog događaja kao što je izvoz ili pozajemljivanje radne snage prezentovala ostatku gledalaca. Što recimo u slučaju 60-ih i 70-ih vi vidite kako to izgleda. S jedne strane, to je praćenje upravo tih odlazaka i načina na koji se ti ljudi tamo u zapadnim zemljama snalaze ili ne snalaze, kakvi su uslovi rada, da li pate od nostalgije. Prosto, znači, jedna vrsta nekog antropološkog i društvenog izveštaja je televizija davala. Dok, recimo, 70-ih, taj odlazak u zemlje nesvrstanih je bio podržan i od strane nekih drugih sistema državnih, pa recimo umetnici, kulturni radnici su odlazili tamo da podrže radnike. Organizovane su neke manifestacije tipa Mika Antić je odlazio da čita i takve stvari. Hoću da kažem, nisu bili samo prepušteni ni u jednom ni u drugom slučaju, nisu bili prepušteni sebi i bez obzira što je postojao taj moment sa tom potrebom da oni taj novac negdje kada se vrate ulože u državu, to nije bio jedini cilj. Dok, recimo, ovaj moment kome smo svi prisustvali 2010. i ta satanizacija, u stvari, izbeglica, je nešto što mi u stvari na neki način pravimo kontrapunkt sa ovim istraživanjem koje smo imali 60-ih.
Da, koliko mogu da se u stvari uspostave direktne paralele? Mislim, u pojavi je to jasno da je to najuopštenije rečeno, to jesu ekonomske izbjeglice. Konkretno, ajde, govorimo o ekonomskim izbjeglicama, ali koliko suštinski može da se uspostavi paralela između ekonomskih izbjeglica 60-ih, 70-ih iz, na primjer, Jugoslavije i ekonomskih, ali i izbjeglice i od rata od 2005-2006 na ovamo.
Da. Pa kada se uopšte gleda bilo koji istorijski materijal, u ovom slučaju to su audio-video zapisi, televizijski, mi uvek pokušavamo, ne samo mi, nego mislim, čini mi se da većina ljudi pokušava da prvo shvati diskurse osnovne i da razume koji je eho, odnosno koji trag ostavlja taj istorijski materijal danas. Tako direktno poređenje nije moguće, znači zato što su se odnosi, pre svega političko-ekonomski odnosi, toliko usložnili da je i televizija više nema, mislim svaka takva televizija koja je državna televizija na neki način, više nema čak ni takav odnos, ni takav stav, nekakav ideološki stav koji je uslovno rečeno čist, precizan, jasan, čak u onim slučajevima kada to nije bila zvanična politika partije, recimo, ili uopšte vrha države. Televizija je morala da sledi nekakvu liniju koja je neki kod, tako je, da. I ono što je nama interesantno, recimo, da je sa tim odlaskom, odnosno tim, ajde kažem, međunarodnim saradnjom sa zemljama nesvrstanih, zašto se to gubi? Taj trag se gubi i mislim da on ima mnogo više veze, nama se učinilo da ima mnogo više veze sa to što se tragovi gube, što se taj kapital, ne samo da država više, nema više interesa tu, nego zato što zaista počinje privatni kapital da mnogo više radi na tim terenima, koji i danas funkcioniše na neki način i danas postoje, znači kada će se mnogi buržoazije u tim republikama stvorili na osnovu tog kapitala, koje su u saradnji sa zemljama nesvrstanih, što nismo mi želeli da direktno strofiramo ili da uopšte nekako damo neku insinuaciju da je Jugoslavija imala i određenih kolonijalnih aspiracija, ali u svakom slučaju neka preduzeća, neke firme verovatno i jesu u nekom trenutku kada ta kriza se zaista sredinom 80-ih zaoštrava, pre svega u Jugoslaviji. I tako da je nama Jugoslavija i dalje nekako u centru interesovanja, bez obzira koje migracije se kuda kreću i u kom trenutku. I nama se učinilo da ta vrsta pristupa komunicira s nekim našim istraživanjima od ranije ili nekim projektima.
Možda samo, znači, ni na koji način, zaista, konteksti su potpuno drugačiji i mi ne želimo da napravimo neku veštačku vezu, već jednostavno stavljamo ta istraživanja jedno pored drugog kako bi u stvari gledalac, posetilac mogao upravo da nađe sličnosti ili razlike. A ono što je u suštini, ili bar mi nalazimo da se iza svake migracije nalazi, ekonomske, ratne, upravo jeste ta akumulacija kapitala za određene
partikularni ekonomski interes.
Jeste, upravo. Da li su u pitanju države, preduzeća ili određeni tajkuni, određeni pojedinci i individue, druga je stvar. Ali ono što je nama u stvari bilo bitno isto, jeste da na neki način demaskiramo taj diskurs koji satanizuje ili šta već čini, jer u suštini vrlo je jednostavno i jasno da iza svakog tog slučaja u istoriji postoji neka vrsta profita koji opet ide negde.
So tell me what do you need? Oh, stand up on your two feet, baby. That's how it's got to be. Standing on your two knees, baby. Tell me what do you need? Oh, stand up on your two feet, baby. That's how it's got to be. Stand up, baby. Stand up. You got to stand up, baby. Stand up. Standing on your two knees, baby. Tell me what do you need? Oh, oh, oh. Stand up on your two feet, baby. That's how it's got to be. Stand up, baby. Stand up. You got to stand up, baby. Stand up. You got to raise your head to the sky. See the love in your eyes. You got to make a move. You got to make it through. You got to be real with yourself. Gotta make a move. Stand up.
Stand up.
Baby.
Baby.
Stand up. You got to stand up, baby, stand
up. U okviru emisije Zlatni presek nastavljamo razgovor sa doppelgängerom koji čine Isidora Ilić i Boško Prostran povodom njihove tekuće izložbe pod nazivom Kroz noć bez zvezda, tamnu i gustu kao mastilo u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu. Doppelgänger se bavi filmskim i video izrazom pri čemu dekonstruišu sredstvo filma, jezika, strukture i pojmova teksta u nameri da otkriju načine na koje umetnost i pokretne slike učestvuju u stvaranju političke realnosti. Doppelgänger su dobitnici Politikine nagrade za najbolju izložbu u 2015. godini. Radovi izloženi u Novom Sadu bili su prethodno izloženi u Austriji, u Kunsthalle u Kremsu i u galeriji IG Bildende Kunst u Beču. Komentarišući društvene situacije u Jugoslaviji, Doppelgänger zadržava visoke estetske standarde, eksperimentišući sa tehnikom montaže, ne samo slike, već i narativa i dobijajući, neretko, duhovite i izrazito jetke prizore koji se lako gledaju dok im se gledalac vraća sa određenom dozom težine.
Znači, ovo kad si pitala, granica našeg istraživanja je bila ograničena materijalno. Znači, televizija beleži na trakama do nekih sredine 80-ih. Od tada ona beleži na novom mediju, bilo da je to jumatik i trojinčne trake i tako dalje, koje još uvek nisu obrađene ili su u fazi propadanja trenutno televizije Vojvodine. Tako da, znači, faktički ne postoji pristup njima. Tako da smo mi bili time uslovljeni. Taj su mi idemo dalje, ali mi smo bili uslovljeni sa tim nekim početak 80-ih, 80-ih, ajde kažem.
Čak i ti materijali 80-ih nisu svi bili dostupni, čak i neki 70-ih i 60-ih. Prosto smo bili ograničeni samom arhivom, ali to je inače priča koju pričamo i slučaj na koji način arhive u Srbiji postoje i egzistiraju i šta se radi sa tim sećanjem i šta se uopšte radi sa tim dokumentima.
Da. Na koji način vi definišete vaš rad u pogledu aktivizma? Mislim, aktivizam pre svega u onom najširem smislu, da vi ipak, uslovno rečeno, ili možda ne, sad ne znam, zagovarate određenu vrstu promišljanja, ne specifičnu vrstu promišljanja, već inicirate promišljanje fenomena na način koji aktivira društvo. Znači, po nekom mom mišljenju, to u nekom smislu dodiruje sferu aktivizma. Koliko je to vama uopšte bitno i koliko uopšte to imate u vidu, mislim, ili je to prosto proizilazi vaš rad iz jednostavno vašeg načina rada, mislim?
Da, mislim, možda je to pitanje aktivizma, mislim, mi definitivno imamo potrebu da radeći i istražujući sami promišljamo, a onda i da ta pitanja koje mi imamo postavimo onima sa kojima razgovaramo kroz te radove. Ali ovaj, sam termin aktivizma i umetnosti, ono što nailazimo da jeste problematično, jer dolaze iz dve različite sfere. Mi više imamo tu tendenciju da u stvari to što pokušavamo da uradimo nekako podvedemo pod neku vrstu samoedukacije i edukacije. Jer želimo da ta pitanja potraju i ona definitivno i traju i da je nekako mnogo više vremena potrebno da što mi istražujući, onda i ovi gledalci, posetioci upotrebe i ulože kako bi došli do nekih odgovora, a onda i ti odgovori opet postaju pitanja i tako. U principu, jedini problem koji imam ja lično sa aktivizmom jeste što nekako nema procesa. A mislim da je sve vrlo potreban je proces za ova društvena pitanja. I zato mi je nekako ta edukacija ili obrazovanje mnogo bliža reč od aktivističkog, ali da, definitivno jeste neka vrsta angažovanosti, ne tendenciozno, nego jednostavno to dolazi iz ovoga čime se bavimo i načina na koji obrađujemo stvari.
Pošto smo mi u našoj praksi najviše se fokusirali na analizu i proizvodnju filmskih i video slika, pokretnih slika, one uvek dolaze nekako naknadno posle nekih događaja. Tako da veza sa aktivizmom i pokretnih slika uvek je, kad se dovedu one u vezu, uvek je u pitanju nekakva propaganda, to jest, da kažem, pakovanje nekog istorijskog znanja koje se već desilo, bez obzira da li u nekoj formi fikcije, dokumenta i tako dalje. I ono što nas zanima jeste u stvari analiza tog stvaranja tog znanja, znači da analiza diskursa samog. Na taj način pokušavamo da, ajde kažemo, angažujemo tu memoriju. Znači, naš, možemo kažemo da aktivizam jeste vezan za memoriju i da ga učinimo nekako prijemčivim na način da uvek nam je bitno da ne uradimo to nekako neki način direktno, nego da same slike, odnosno metode koje koristimo, trudimo se da ostavimo negde u formi eksperimentalnog filma, a zapravo to nužno i ide ka eksperimentu, da bismo videli na koji način to može da iskomunicira sa gledalcem. Zapravo su nekakvi naši načini da se društveno angažujemo, ne znam, kažem.
Htela sam da vas pitam, ali ne moramo, vezano za tumačenje vašeg rada u, recimo, Austriji, to gde ste izlagali na dva mesta.
Ono što je njima bilo zanimljivo jeste svakako taj odnos prema gastarbajtera, to jest slike koje oni nisu videli, za koje oni, ispostavilo se, nisu znali da je na neki način čitav projekat gastarbajtera bio državno podržan i da je reprezentacija sve vreme dokumentovana. Tako da oni jako i dan danas pitanje, posebno prošle godine je rađeno mnogo projekata upravo zbog godišnjice tog ugovora. Čak su i neke privatne arhive iznošene na svetlo dana, ali svakako im je bilo zanimljivo upravo to što je jedna državna televizija, u stvari državna televizija Jugoslavije, pratila te procese. Jer nekako gastarbajteri su tamo prisutni, uvek i jesu bili, naravno marginalizovani, ali uopšte znanje o njima je nekako skrajnuto, ne priča se zaista. Ili su asimilovani, ili nisu, ili se upotrebljavaju u političke svrhe, ili ne, ali u svakom slučaju to je ono što im je bilo zanimljivo, da saznaju da u stvari da je postojala vrlo jasna politika povodom njihovog bivanja tamo.
Poštovani slušalci, ovo je bio razgovor sa Isidorom Ilić i Boškom Prostranom, koji zajedno potpisuju svoje radove Doppelgänger, a povodom izložbe pod nazivom Kroz noć bez zvezda, tamnu i gustu kao mastilo, koja je otvorena prošle sedmice u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu. Poštovani slušalci, današnje izdanje Zlatnog preseka za vas su realizovali Vladimir Penđer, Igor Ristić, Zoran Tasić, Predrag Vasić. Moje ime je Mirjana Boba-Stojedinović. Ostanite na društvenim talasima Radio Beograda 2. Il est un perdu à savoir comment.